วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรทอล์กเอพิโซดที่12ครับก็อย่างที่แจ้งไปว่าเอพิโซดนี้คงจะอัดล่วงหน้าค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าอัดก่อนที่จะเดินทางไปเมืองไทยซึ่งก็คือในอีก5ชั่วโมงนี้ก็อัดหลังจากที่ผมตัดต่อเอพิโซดที่11นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ตอบคำถามหรือว่าได้ดูฟีดแบคจากเอพิโซดที่11ที่ได้สัมภาษณ์หมอแอร์ไปในพาร์ทแรกนะครับพาร์ท2ก็อีพิโซดนี้ก็เป็นพาร์ท2แต่ว่าในอีพิโซดนี้จะทำการบินลัดฟ้าไปที่ประเทศเยอรมนีไปดูกันว่าระหว่างทางไม่บอกเวลานะครับระหว่างทางทั้ง 140.6 ไมล์เนี่ยหมอแอร์เจออะไรบ้างสนุกตั้งแต่วันซ้อมแล้วก็วินาทีแรกที่ปืนดังก็ได้เจออะไรที่ช็อกโลกตั้งแต่นาทีที่กระโดดลงน้ำไปแล้วนะครับอพิโซดนี้สนุกมากในเรื่องของการเดินทางตลอด 140.6 ไมล์ก็เชิญพบกับหมอแอร์ในพาร์ทที่2ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็ทีนี้เ มืองไทยเราจบอพิโซดเมืองไทยกันไปละ
ครับ
บินไปตรงไปเยอรมันเลยถูกไหมพี
่ใช่ไปเยอรมันเลยครับเ
นี่ยณตอนเนี้ยตอนที่พี่ถึงเยอรมันแล้วเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยณตอนนั้นพี่ลึกๆแล้วพี่รู้สึกยังไงครับ
จริงๆไปเยอรมันตอนเนี้ยครับเขาถือว่าเขาบอกว่าเป็นหน้าถึงร้อนของเขาอะนะครับแต่ว่าพอไปจริงๆเนี่ยเอ้ยมันหนาวมันเย็นโดยเฉพาะที่เมืองที่จะไปแข่งเนี่ยมันเย็นตอนแรกเลยเนี่ยผมไปก็คือไปอยู่มิวนิกหนึ่งคืนก่อนอยู่หนึ่งคืนก็แฟนก็เอาแน่นอนก็มาทั้งทีก็เที่ยวกินนู่นกินนี่กันกินแล้วใช่ไหมแล้วก็พอคืนที่สองก็จะมารวมตัวกันกับคนไทยละก็คือจะมีรถจากไอตัวของชาเลนจ์เขาครับรถจากสนามบินแล้วก็พาไปที่เมืองรอดแล้วก็พอเป็นรถเสร็จเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะพาไปดูสนามจริงเลยดูสนามว่าเป็นยังไงทางจักรยานเป็นยังไงแล้วก็พาไปว่ายน้ำที่ว่ายน้ำจริงเลยที่เราใช้แข่งนะหนึ่งวันตอนช่วงเช้าแล้วก็ได้ไปลองว่ายน้ำดูแล้วก็จักรยานก็คือไม่ได้ไปปั่นจริงนะไปดูทางดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้เห็นภาพสนามก็ดูรวมๆแล้วก็คิดว่าก็น่าจะโอเคนะน่าจะดีแต่ปัญหาคือมันหนาวตอนปั่นเนี่ยตอนลองปั่นวอร์มๆดูเนี่ยเฮ้ยมันหนาวมากกลายเป็นคนไทยเนี่ยต้องไปหาซื้อไอ้ตัววินสต็อปเปอร์มาใส่ทุกคนเลยเพราะว่าถ้าเกิดอากาศอย่างเงี้ยปั่นไปเนี่ยตัวแข็งแน่นอนมันหนาวเกิน
แล้วหลังจากที่เห็นได้ลองแล้วได้เห็นสนามจริงได้ลองว่ายน้ำแล้วณตอนนั้นรู้สึกยังไงพี
่คือตอนว่ายน้ำอ่ะต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ใส่เวสูทเนี่ยมันเป็นบึงมันจะจมตัวเนี่ยจมมันไม่เหมือนเราว่ายทะเลว่ายทะเลตัวเราจะลอยมันเป็นน้ำเค็มนะอันนี้ตัวจะจมแต่พอได้เวสูทไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้มันบาลานซ์ได้มันก็คือว่ายได้เรื่อยๆทางไม่ยากทางมองตรงแล้วก็เรามองเล็งตั้งแต่แรกก็ตอนซ้อมนะเราไม่น่าเบี้ยวเพราะเราจะว่ายชิดตลิ่งเนี่ยชิดตลิ่งข้างขวาไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่น่าเบี้ยวแล้วก็ทางมันค่อนข้างซิมเพิลทางกว้างการที่เบียดตีกระแทกกันคงน้อยมากแล้วเขาปล่อยเวฟเนี่ยเวฟหนึ่งประมาณสัก30คนซึ่งไม่ค่อยเบียดอยู่แล้วก็เลยคิดว่าว่ายน้ำไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่น้ำหนาวจริงๆครับน้ำหนาวประมาณสักคือวันซ้อมมันยังไม่หนาวมากนะ23ได้แต่วันแข่งผมว่ามันต้องลงไปประมาณ9องศาได้แล้วเพราะมันเย็นจนแบบเนื้อไอ้กล้ามเนื้อมันกระตุกได้เลยตอนที่ว่ายกล้ามเนื้อไหล่มันกระตุกมันเย็นก็เป็นปัญหากับคนไทยนะโดยเฉพาะคนไทยไม่ชินอากาศหนาวหรือบางคนที่ยังว่ายน้ำไม่แข็งเนี่ยกลายเป็นต้องว่ายนานมากขึ้นเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็เป็นคอนซูมพลังงานเยอะมากเหมือนกันไม่ตรงนี้คนไทยเสียพลังงานเยอะ
สิ่งที่นักกีฬาไทยถ้าตามหลักการที่นักกีฬาที่ไม่ชินใช้คำนี้ไม่ใช่ไทยหรอกครับก็คือหนึ่งคือโคช็อก โคช็อกเนี่ยสำคัญเลยผมไม่รู้ว่าพี่เป็นหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่ผมไปลงสนามเวสต์เนี่ยคือโคช็อกคือออกซิเจนคอนซัมชันช่วงแรกพี่จะไฮเปอร์เวนติเลตเลยเพราะว่าเราจะหายใจแบบค่อนข้างไม่รู้ว่าแพนิคหรือเปล่าแต่ว่าเราจะหายใจถี่ขึ้นช่วงแรกเพราะว่ามันจะเป็นโคช็อกอะผมไม่รู้พี่เป็นหรือว่าเวลาโดดลงน้ำไปแล้วช่วงออกช่วงแรกที่แบบรู้สึกว่าแบบหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยครับก
็มีน้องคนหนึ่งอะน้องคนหนึ่งเนี่ยเป็นแบบจะเลิกแล้วจะหยุดแข่งเลยนะฮะซึ่งน้องนี่แรงมาก น้องผู้หญิงนะ ตุ๊บทั้งปั่นเร็วแล้วก็ว่ายว่ายก็ปกติก็เร็วนะฮะแต่พอลงไปช่วงแรกเนี่ยน่าจะเป็นอาการนั้นจริงคือน้องเขาบอกจะเลิกกันนะตอนแรกคือจะเลิกแข่งนะแต่ว่าเขาปรับตัวได้แล้วก็ว่ายจุดได้นี่เป็นอาจจะเป็นอาการนี้จริง
อันนี้ฝากไว้สำหรับนักกีฬาที่เตรียมตัวจะไปไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็ตามที่เป็นสนามที่เป็นพื้นที่เย็นถ้าโดนโคช็อกเนี่ยครับพลิกตัวแล้วหายใจลึกๆเลยครับแล้วก็แป๊บหนึ่งประมาณ2นาทีเวิร์คครับก็คือมันจะกลับไปได้มันเป็นโคช็อกเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่โดดน้ำเย็นตูมแล้วเราไม่เคยซ้อมอะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกมันไม่ใช่แพนิคนะคือแต่แค่รู้สึกว่าหายใจไม่ได้มันช็อกอะครับแล้วพอร่างกายเริ่มปรับตัวได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างแนะนำว่าถ้าทางอีเวนต์เขาให้ลงไปไหว้ก็พยายามแบบวักน้ำเข้าเวทสูตรนิดนึงให้เพราะว่าหลักการของเวทสูตรคือมันไอ้น้ำข้างในเนี่ยแหละมันช่วยทำให้ฮีททรานสเฟอร์ไม่ออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นให้ได้ปรับนิดนึงก่อนที่จะลงแต่ว่าถ้าสนามส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยให้โดดลงเท่าไหร่ก่อนปล่อยตัวเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยตัวปุ๊บถ้าเป็นพอนทูนสตาร์ทหรือว่าโดดจากโป๊ะหรือว่าโดดจากเรืออะไรเงี้ยก็พอโดดปุ๊บก็พยายามว่ายฉีกออกแล้วก็ถ้ารู้ว่าจะช็อกนะอันนี้คือตัวผมเองเพราะว่าผมจะช็อกทุกสนามเลยครับพอผมโดดใช่ครับต่อให้ผมแข่งมาแล้ว5-6สนามเนี่ยที่เย็นๆเนี่ยก็จะโดดปุ๊บผมก็จะว่ายหาคายักอันแรกเลยครับแบบว่าไปทำใจก่อนว่าแบบเราหายใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วพอเราสัก2นาทีแล้วผมก็ค่อยออกตัวใหม่อันนี้คือจากประสบการณ์คนที่เป็นโคช็อกทุกสนามผมจะทำแบบนั้นก็คือจะว่ายออกไปเกาะอะไรก่อนก็ได้พอลงน้ำแล้วอะครับครับอันนี้
ซึ่งอารมณ์ว่ายไอรอนแมนตอนว่ายมันจะเป็นอารมณ์สแตนดาร์ดนะ
ครับ
คือทุกคนจะไม่ได้แบบรีบเร่งว่ายอาบกันเนี่ยทุกคนจะว่ายแบบไปเรื่อยๆเพราะมันมีเวลาทำอะไรได้สบายไม่ค่อยกดดันตอนว่ายน้ำ
สองชั่วโมง10 นาทีแบบคัตออฟหรือว่า2 ชั่วโมงไม่แน่ใจถ้าสนาม
คัตออฟถ้าจำไม่ผิดประมาณ2 ชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ
2 ชั่วโมงสำหรับ 3.8 โลนี่สำหรับผมถือว่าพูดจากคนที่ว่ายน้ำฮาฟไอรอนแมนขึ้นหลักเฉียดชั่วโมงกับทุกสนามเนี่ยแสดงว่าไม่ได้คือว่ายช้าใช้คำนี้ครับ2ชั่วโมงถือว่าเหลือนะครับคือผมว่ายช้ามากแล้วก็ว่ายแถมตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเหลือเฟือพี่เห็นด้วยไหมครับสำหรับการว่ายน้ำ
ใช่เพราะว่าสบาย
ๆไม่ต้องไปรีบอะไร
ไม่ต้องไปเร่งเลยคือว่ายน้ำเสร็จเนี่ยคุณต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะแข่งกีฬาต่อไปให้มันสดอ่ะคือพร้อมอ่ะไม่ใช่ว่ายเสร็จขึ้นมาแล้วหอบแพกไม่มีแรงจะไปต่อไม่ใช
่ครับทีนี้พี่ลองไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วเราลองมาพี่ลองมาลันให้พวกเราฟังกันดีกว่าว่าวันแข่งพี่เป็นยังไงบ้าง
ครับตั้งแต่วันแข่งใช่ไหมฮะวันแข่งอะไรเนี่ยเราตื่นมาประมาณคือรถอ่ะเราไม่ได้อยู่ที่สนามแข่งนะเราต้องเอารถมันจะมีรถของทีมชาเลนจ์อ่ะนั่งรถจากทีมชาเลนจ์ประมาณสัก20 กิโลนะฮะถึงจะถึงสนามแข่งเพราะนั้นกลายเป็นปกติที่เราเวลาจะแข่งเนี่ยถ้าเมืองไทยเราตื่นประมาณสัก4 ใช่ไหมฮะตื่นมากินข้องกินอะไรนิดหน่อยเข้าห้องน้ำเนี่ยกลายเป็นต้องตื่นมาประมาณ3บางคนก็คือประมาณ2กว่าถ้าเขาต้องทำกิจวัตรเดินตัวนานนะก็กลายเป็นต้องตื่น3เพราะฉะนั้นต้องนอนเร็วขึ้นนอนตั้งแต่3 ทุ่มเลยซึ่งบางคนก็ไม่ถนัดอีกนอนเร็วเกินไปก็ไม่หลับอีกใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งละก็คือตื่นมาตีสามก็แต่งตัวเตรียมของเรียบร้อยซึ่งของพวกเราจัดอยู่แล้วแต่เราต้องมาทำจิตที่การลืมว่าลืมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็กินอันนี้ก็อยู่ที่การกินละลงไปที่ห้องอาหารก็กินแต่ว่าเขาก็จะเรียกขึ้นรถเราก็ไปกินในรถแล้วก็พยายามกินให้ได้เยอะที่สุดนะส่วนใหญ่ที่กินก็คือกินขนมปังนะเป็นหลักจะไม่กินอะไรที่มันย่อยยากไม่กินพวกเนยนมซึ่งพวกนี้ผมย่อยไม่ได้ก เดี๋ยวไม่กินพวกผักพวกแก๊สอะไรแล้วก็กินแต่ขนมปังกินเข้าไปกินให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่กินได้แล้วก็ต้องคำนวณเวลาด้วยว่ากินเสร็จมันต้องมีเวลาพอย่อยนะไม่ใช่กินแล้วเต็มท้องเลยครับนี่เสร็จแน่นอนซึ่งดูแล้วมีเวลาแล้วเพราะกินประมาณตี 3 ตี 4เนี่ยก็กินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสนามถ้าจะไม่ผิดคือประมาณตี 5ถึงสนามก็ไปเตรียมตัวดูข้าวของอะไรให้เรียบร้อยอีกทีนึงนะครับไปเข้าห้องน้ำที่นู่นเข้าห้องน้ำมันก็จะมีห้องน้ำให้เป็นห้องๆแล้วก็เราก็เฮฮากันคนไทยคือเราเป็นกลุ่มอ่ะเราค่อนข้างจะแฮปปี้ตรงที่เราเป็นกลุ่มเราเห็นส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาแข่งก็อย่างมากก็มี2คนที่เพิ่งจากการ3คนแต่เรามีทั้งหมด40คนนะมันก็คุยกันสนุกอ่ะอารมณ์ความตื่นเต้นหรือความกดดันมันก็หายไปนะมันเป็นความสนุกที่แบบเฮ้ยเราจะได้แข่งแล้วเนี่ยเรารอมาซ้อมมาตั้งนานมากเลยเราอยากจะแข่งพร้อมจะแข่งแล้วอารมณ์มันก็สนุกเลย
ครับ
แล้วก็การแต่งตัวก็ใส่สูทเตรียมไว้ครึ่งตัวก็ยังไม่ต้องใส่เดินไปเดินมาดูเราของคนไทยเนี่ยออกเวฟแบบประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่โปรปล่อยแล้วก็ไปยืนดูโปรปล่อยตัวทีละเวฟทีละเวฟเรื่อยๆก็สนุกดีแล้วพอถึงช่วงที่เราจะต้องปล่อยตัวใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมใส่เวสสูทที่เรียบร้อยแล้วก็เขาให้เป็นตัวให้ไปลงน้ำเพื่อปล่อยตัวที่น้ำจนนะช่วงปล่อยตัวก็จะมีการยิงแบบเป็นปืนคล้ายๆเป็นจุดพุมันคล้ายปืนใหญ่อะทีละเวฟทุกเวฟแรงดันปุ่มตุ่มข้างบนฟ้าก็จะมีบอลลูนใหญ่ๆลอยคนข้างสนามก็เต็มมากบรรยากาศดีมากนะครับของผมเนี่ยจะเป็นเวฟสุดท้ายเลยของคนไทยใช่เวฟสุดท้ายเลยแล้วก็ของผู้หญิงจะไปก่อนช่วงก่อนเราประมาณสัก50นาทีโปรจะไปก่อนสักประมาณชั่วโมง20นาทีผู้หญิงไปกันแล้วก็เรา50นาทีแล้วก็เราตามเราไปเวฟสุดท้ายเลยก็ไปปล่อยก็จะเป็นคนไทยเวฟสุดท้ายก็จะเป็นคนไทยแล้วก็จะมีฝรั่งสักประมาณ 7-8 คนประมาณเนี้ยฮะของคนไทยจะมี2เวฟเวฟก่อนสุดท้ายแล้วก็เวฟสุดท้ายของผมอยู่เวฟสุดท้ายปล่อยแบบตุ้มแล้วก็ว่ายไปตามแผนว่ายไปเรื่อยคือตอนที่ซ้อมมาคือว่าย3สโตรกใช่ไหมครับหายใจหนึ่งเพราะเราคิดว่าเรามันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดละ4ก็เยอะเกินไปเปลืองพลังในการที่จะต้องมาหายใจนานๆที2ก็สั้นไปมันจะไม่เอฟเฟกตีฟแล้วก็ดึง3หายใจ1 3หายใจ1ตลอดก็ด้วยปกตินี่คือเป็นคนที่เบสว่ายน้ำไงเราก็สนุกเลยแซงแหลกเลยแซงฝรั่งไปได้ทั้งหมดประมาณน่าจะ 3-4 เวฟอะแซงไปหมดเลยแล้วก็ว่ายวนไปหนึ่งรอบแล้วก็ว่ายกลับมาก็ขึ้นจากน้ำได้ประมาณสักชั่วโมง6นาทีถ้าจำไม่ผิดฮะในชั่วโมง6นาทีแล้วขึ้นจากน้ำละก็สรุปประมาณชั่วโมง6นาทีหรือ4นาทีนะฮะก็ขึ้นจากน้ำขึ้นมาก็เฟสเลยไม่เหนื่อยเราก็สบายสบายเลยว่ายได้ตามแผนฝ้าไม่มีแว่นแว่นไม่มีฝ้าสมมติครับว่ายไม่เบี้ยวแล้วก็ผมว่าไอเนี้ยมันสนุกก็คือตรงที่คนมันไม่เบียดกันเยอะเกินไปแล้วเวลาเรามองไลน์เราเห็นไลน์เลยว่าเราจะแซงด้านไหนแซงด้านไหนเอียงด้านไหนแซงมันก็ไม่ชนกันในมาตรฐานกันเราว่ายสนุกไม่เหมือนบางทีว่ายแบบจับคนเยอะๆว่ายทะเลเนี้ยมันจะแซงแล้วยากต้องใช้กำลังเยอะไอ้ที่สู้แซงไปได้เรื่อยๆว่ายก็ว่ายน้ำจบไม่มีปัญหาง่ายมากสบายๆผมชอบว่ายน้ำ
ครับเรา
ขึ้นมาเสร็จใช่ไหมฮะก็ไปหยิบแบกก็ซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเป็นงานเมืองไทยใช่ไหมเราก็ต้องไปเปลี่ยนตรงข้างๆจักรยานเราใช่ไหมปกติเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไปเลยตรงข้างจักรยานแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไปรอนแมนหรือเป็นพวกชาเลนเนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนในเต็นท์นะเขาจะมีเต็นท์ให้เราเปลี่ยนโดยเฉพาะเราก็ไปหยิบแบกซึ่งแบกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีวอร์ันทีนะหยิบให้เราว่าเขาเห็นว่าเบอร์อะไรเขาจะเอาแบกมาให้เราเราก็เอาแบกเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนในเต็นท์ใช่ไหมฮะอารมณ์ในเต็นท์เนี่ยก็คิดว่าอ๋อเขาบอกว่ามีในเต็นท์แยกชายหญิงก็คิดว่าอ๋ออันนี้เต็นท์ผู้ชายเต็นท์ผู้หญิงปรากฏไม่ใช่เลยเข้าไปผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอยู่เต็นท์เดียวกันผู้หญิงอยู่ข้างซ้ายผู้ชายอยู่ด้านขวาใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างเราทราบมาแล้วว่าเวลาเราแข่งรอดแมนเนี่ยเราจะเปลี่ยนชุดคือสมมติว่าเราว่ายน้ำใช้ชุดหนึ่งใช่ไหมเวลาจักรยานเนี่ยต้องเป็นชุดจักรยานจริงๆเพราะว่าปั่นนานก็ต้องเป็นจักรยานกางเกงจักรยานแบบมีฟองน้ำบุหนาๆไม่ใช่กางเกงไกลที่แบบฟองน้ำบางๆเพราะเราจะปั่นนานใช่ไหมพูดง่ายก็คือในเต็นท์นั่นก็คือแก้ผ้าเปลี่ยน ขึ้นหลายตัวแหละแก้พงแก้ผ้าคราวนี้เวลาแก้ผ้าเนี่ยเอ้ยเราก็ไม่เคยนะต้องมานั่งแก้ผ้าต่อหน้าคนเยอะแยะเต็มเต็นเลยใช่ไหมฮะเราคนไทยก็ไม่เคยและคนที่เป็นวอลันเทียในการเขาจะมีวอลันเทียในการส่งเครื่องมือเครื่องไม้ให้เราในการเปลี่ยนที่หลายตัวก็จะเป็นคอยส่งว่าโอเคอันนี้เสื้อคูนอันนี้กางเกงคนก็จะคอยบริการเนี่ยคนที่เป็นวอลันเทียก็คือเป็นป้าคนนะครับป้าแก่ๆเราก็เฮ้ยอายป้าว่ะเอาแก้ผ้าไปนะแต่ก็เอาว่าไม่เป็นไรเขาแก้คงแก้ผ้าอะไรไปป้าแกก็รู้งานแกก็อ๋อโอเคตอนแก้ผ้าเขาบอกอันนี้เกงคุณหรือเปล่าคุณจะเปลี่ยนใช่ไหมบอกอ๋อใช่สิแกก็หันหน้าหันได้ไปทางอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดใส่อะไรเรียบร้อยเรียบร้อยดีก็เนื่องจากไม่ชินอ่ะไอตัวจักรยานอ่ะเราเครื่องแต่งตัวเยอะไปหน่อยเราอยู่ในทรานซิชั่นอลไปประมาณ14นาทีเลยนะฮะถือว่านานนานมากเลยถือว่านานมากคือด้วยอารมณ์ที่แบบมันไม่ชินแล้วมันมีตัววินสต็อปเปอร์มาไงเราก็บางทีใส่สลับไปใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมเพราะคิดว่าหนาวใส่เสื้อแขนยาวเสร็จปรากฏอ้าวลืมใส่อาร์มสลีฟก็ต้องถอดใหม่ใส่ใหม่หมวกเมอร์อะไรอีกช้ามากก็กินเวลาไป15นาทีแล้วก็ช้าค่อนข้างช้า
อันนี้แซ่นิดนึงพี่เพื่อทำให้พี่รู้สึกดีขึ้นผมมีนักกีฬาคนหนึ่งเข้าtransition ไป35นาทีครับเพราะฉะนั้นพี่สบายครับเพราะฉะนั้นพี่อย่ารู้สึกผิดผมมีนักกีฬาคนหนึ่งเข้าไป35ผมถามเพราะว่า
did
you take a nap เขาบอกว่าก็เข้า transition ครั้งแรกก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าบอกว่าก็ enjoy ก็โอเคงั้นตามสบายเพราะฉะนั้น15นาทีถือว่าน้อยครับพี่โอเคครับ
น้อยใช่ไหม
แต่ว่าอันนี้นิดนึงพี่เพราะว่าถ้าอย่างที่ผมไปวอลันเทียอยู่เรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้ววอลันเทียของชายก็จะเป็นของชายนะพี่วอลันเทียหญิงก็จะเป็นผู้หญิงนี่ถือว่าแปลกพอสมควรนะพี่
อันนี้วอลันเทียทุกคนเป็นผู้หญิงหมดเลยครับทุกคนเป็นผู้หญิงหมดเลยไม่มีผู้ชายในเต็นท์เลยวอลันเทีย
แต่ว่าก็อย่างว่าเพราะว่ามันเป็นเต็นท์รวมใช่ไหมครับ
จะเป็นเต็นท์รวมใช่ครับเราเห็นแล้วอ้าวนี่พี่นี่อะไรเงี้ยที่เรารู้จักไงอ้าวอยู่ฝั่งซ้ายนี่เองเราก็เรียกว่าภาพนึกว่าแบบแบ่งแยกใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงผมว่าก็คงนักกีฬาคงไม่ซีเรียสหรอก
ไม่ซีเรียสพี่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบโฟกัสกับตัวเราเองอยู่แล้วครับไม่ได้แบบไปโฟกัสที่แบบเฮ้ยฉัน
มา
ดูของคนนี
้อารมณ์นั้นมันก็ไม่อายแล้วล่ะอารมณ์มันเหนื่อยมันจะรีบไปนั่นแหละมันก็ไปได้เรื
่
อยๆไปสบาย
ของชาเลนจ์นี่มีถุง5ถุงเหมือนกันป่ะครับ
ไม่ครับจะไม่มีของชาเลนจ์มันจะไม่มีถุงที่เป็นระหว่างทางวิ่งนะ
อ๋อไม่มี
ถุงวิ่ง1ถุง
โอเคครับ
ถุงปั่น1ถุงแล้วก็ถุงว่ายน้ำ1ถุง3ถุงแค่นั้นครับ
อ๋อไม่มีสเปเชียลนีดของไบค์กับรันไม่มีใช่ไหมครับ
ใช่ไม่มีแบบไอรอนแมน
ครับเพราะไอรอนแมนจะมี5ถุงบอกท่านผู้ฟังนิดนึงก็คือไอรอนแมน5ถุงก็คือจะมี morning clothes bag ก็คือของว่ายนี่แหละที่เราพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็คืนโยนแล้วก็มีไบค์ก็คือพวกหมวกพวกอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าชุดที่จะใส่ปั่นแล้วก็รันแล้วก็เป็นไบค์สเปเชียลนีดก็คือครึ่งทางประมาณครึ่งทางจะเติมอาหารเติมอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับไอออนแมนนะครับแล้วก็รันสเปเชียลก็ครึ่งทางเหมือนกันเพื่อเติมพวกอาหารแสดงว่าของพี่หมอนี่จะต้องเตรียมทุกอย่างไปสำหรับ180กิโลเมตรในถุงเดียว
ใช่ครับถูกต้องครับเตรียมไว้หมดเลย
ครับแล้วโอเคครับแล้วต่อครับขึ้นจักรยาน
ขึ้นจักรยานเสร็จเราก็ก็ไปปั่นตามปกติก็คือเริ่มสตาร์ทปั่นช่วงแรกเขาบอกเลยแล้วว่าช่วงแรกเลยที่ออกตัวเนี่ยตัวคนที่เขาบีบแบบเขาบอกให้เราระวังเพราะว่าช่วงออกตัวใหม่ๆเนี่ยบางคนยังไม่เมาจักรยานดีไปถึงว่าพวกโปรเนี่ยเขาจะใส่ตัวคลีปติดเตียงจักรยานใช่ไหมฮะเขาก็จะไปใส่ตอนปั่น
ใช่
ใส่ตอนปั่นซึ่งช่วงนี้มันจะมีการปั่นที่มันอาจจะความเร็วไม่สมบูรณ์หรือมีการหักซ้ายหักขวาจากการใส่รองเท้าก็ให้ระวังช่วงแรกเราก็ฝังไว้เราก็ระวังและช่วงนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรอีกอันหนึ่งที่ผมเตรียมไว้อย่างดีเนี่ยคือคิดว่าอันนี้เราปั่นยาวผมพยายามจะทำให้เรื่องของการหยิบของกินเนี่ยมันง่ายที่สุดการหยิบของกินเนี่ยของผมเนี่ยเตรียมไป2กระเป๋าเลยมันจะเป็นกระเป๋าที่ติดกับตัวจักรยานนะฮะเป็น2กระเป๋าเรียงเลยในนั้นก็จะมีอาหารที่เราซ้อมกินมาก็คือมีเจลมีกล้วยตากของผมจะกินแค่นี้ฮะเจลกล้วยตากส่วนน้ำเนี่ยผมไม่กินเลยผมใช้เป็นตัวสปอร์ตดริงก์ตลอดเลยนะแล้วก็สปอร์ตดริงก์ที่ใช้นี่คือที่เตรียมไปเองแล้วก็ส่วนถ้ามันหมดแล้วเนี่ยผมก็จะเอาสปอร์ตดริงก์จากที่เขาแจกนะซึ่งเราเทสแล้วว่าเรากินได้วันก่อนแข่งเนี่ยเขาจะมีงานเอ็กซ์โปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือที่จะใช้แข่งเราลองกินดูเลยกินแล้วโอเคกินได้ไม่มีปัญหารสชาติโอเค เราใช้อันนี้แหละเพราะเราขี้เกียจจะต้องไปนั่งชงสปอร์ตดริงค์ที่เราถนัดนะฮะคือผมถนัดกินสปอร์ตดริงค์ผมจะไม่กินน้ำเลยก็คือสปอร์ตดริงค์แล้วก็กล้วยตากเจลสลับกันไปสลับกันมานะฮะ
ซึ่งกล้วยตากกับเจลก็โทษครับแสดงว่าทุกอย่างที่เตรียมไปเนี่ยคือทุกอย่างที่กินบนจักรยานคือเตรียมไปเอง 100%
ตอนแรกคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะคือเราเตรียมไปเนี่ยพอแน่นอน180กิโลเนี่ยยังไงก็พอใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าพอไปแข่งจริงๆเนี่ยเราเฟคซิเบิลได้คือผมอ่ะเป็นคนที่ข้อดีโชคดีอย่างหนึ่งคือค่อนข้างปรับตัวได้ง่ายคือหมายความว่ามีอาหารอะไรหรือว่าเป็นเจลอะไรที่มันไม่มีคาเฟอีนเนี่ยผมกินได้หรือว่าเป็นพวกบาร์หรือว่าเป็นพวกสติ๊กเล่นแบบแปลกๆเนี่ยผมปรับตัวได้คือลองกินแล้วเอ้ยโอเคอร่อยว่ะกลายเป็นพอพยายามแข่งจริงๆเนี่ยเรารวมๆเนี่ยก๋วยตากเนี่ยเตรียมไปทั้งหมด8ซองกินไปประมาณ3ซองเองที่เหลือเนี่ยกินของเขาหมดเลยเจลเจลอะไรก็กินของเขาแล้วมันกินได้ก็โอเคแต่ผมแค่เลือกแค่นั้นเองว่าผมไม่เอาคาเฟอีนตอนปั่นจะไม่เอาคาเฟอีนก็กินแต่อะไรที่มันไม่มีคาเฟอีนมีพลังงานแล้วก็เราก็สามารถกินได้ตามวงที่เราวางไว้ก็คือที่เราวางไว้คือเราปั่นกับสกายเลน23เรากินทีใช่ไหม
คร
ับ กินก๋วยตาก1ทีแล้วก็กินเจลระหว่างรอบอีก1ทีเราก็ทำได้ตามนั้นแต่ที่ชาเลนจ์เนี่ยมันจะถ้าจะไม่ผิดจะ17โลกินทีเราก็กินทีขึ้นโอ้ยิ่งดีใหญ่แฮปปี้เลยกินอย่างเดียวกินคือพูดง่ายคือเนื่องจากผมไม่ได้เป็นคนที่ปั่นเร็วใช่ไหมครับผมก็ใช้จักรยานเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวเติมพลังเลยมันก็เป็นห้องอาหารเลยกิน17โลกิน17โลกินเรื่อยๆแรงมันก็ไม่ตกแรงมันก็ปั่นได้เรื่อยแต่ว่าความว่าไม่ตกหมายความว่าเราไม่ได้ปั่นเร็วนะคือเราวางไว้เนี่ยเราจะเอา AV ประมาณ28ถึง27ใช่ไหมครับเอาให้ได้ประมาณ7ชั่วโมงพอไปแข่งจริงเนี่ยมันมีเนินเขาบอกว่าสลับง่ายมีคนบอกว่าง่ายพี่ในแวนแกงก็บอกว่าง่ายแต่พอปั่นจริงแล้วมันไม่ง่ายมันมีลมด้วยแล้วเนินมันก็เป็นเนินที่มันถือว่าเป็นเนินที่ไปเรื่อยๆสลับขึ้นลงสลับขึ้นลงโรลลิ่ง
ฮิล
มันก็เสียพลังงานไปนะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ไอ้พวกโปรเนี่ยมันง่ายจริงแล้วก็ขับไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆคุมโซนเราไปนะดูฮัลเลตคุมโซนไปเราก็เอาที่ประมาณโซนที่เราซ้อมประมาณโซน2ถึงโซน3นะก็ปั่นจะที่ฮัลเลต140ช่วงขึ้นเนินก็จะมีบางช่วงเราอาจจะยังไม่ชินผมไม่ค่อยปกติจะไม่ค่อยปั่นไม่ค่อยได้ปั่นข้างนอกหรือถ้าปั่นขึ้นเขาปั่นสกายเลนแล้วก็จะเป็นข้อเสียเปรียบเราก็พยายามแบบคุมรอบขาแล้วก็พยายามปรับตัวแล้วก็แรกๆขึ้นเนินเนี่ยฮัลเลตขึ้นไป160ตลอดมีช็อตไป5นาทีหลังๆเราก็เริ่มรู้แล้วก็เริ่มคุมรอบขามันก็ปั่นไปได้ปั่นไปได้สักประมาณ10กิโลเนี่ยก็จะมีคนไทยคนหนึ่งแซงผมไปละคมนี่ก็จะเป็นขาแรงแซงไปเรียบร้อยแล้ว10โลเจอเรียบร้อยละเจอคนไทยคนแรกแซงแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆถึงเนินไอ้ตรงไฮไลท์ของงานคือโซล่าฮิลก็จะเป็นเนินประมาณสักโลกว่าๆก็มีคนเรียงล้อมเราเต็มไปหมดใช่ไหมเนินมันก็ผมว่ามันก็ถือว่าชันสำหรับผมนะผมไม่ได้ถนัดพวกทางเขามันก็ชันอ่ะแต่ว่าพอตอนเราปั่นเนี่ยฝรั่งก็จะเชียร์ตลอดเพราะมันเชียร์ดังมากไงเราก็หยุดปั่นไม่ได้เราก็ต้องปั่นขึ้นมาพอขึ้นถึงปลายเนินก็หลุดโอ้โหเหนื่อยมากแบบโอ้โหเหนื่อยในขนาดนั้นพอถึงปลายเนินมันก็จะมีช่วงผ่านปั่นทั้งหมด2รอบนะครับ2รอบรอบแรกก็ผ่านไปไม่มีปัญหา90กิโลรอบพอถึง90โลก็จะมีคนไทยคนหนึ่งแซงออกไปซึ่งปกติถ้าผมแข่งไตรกีฬาในเมืองไทยใช่ไหมเวลาเนื่องจากว่ายน้ำเร็วแต่ปั่นช้ามากเวลาไปแข่งในที่ไรเนี่ยพี่ๆหรือว่าคนที่รู้จักกันเนี่ยก็จะมาแซงจักรยานแซงไปเรื่อยๆคราวนี้แบบมันไม่มีคนแซงมีคนไทยสองคนแค่นั้นเองละคนหนึ่งผมแซงกลับได้คนที่น้องที่แซงผม10กิโลผมแซงกลับได้ส่วนอีกคนคือพี่ช้างที่แซงไป90โลก็หายเดียวเพราะแกเก่งก็ไม่มีคนแซงเลยก็สงสัยทำไมการนี้ไม่มีคนแซงหรือว่าเราตาไม่ดีทุกคนใส่วินสต็อปเปอร์ทำให้เราจำกันไม่ได้หรือเปล่าก็ปั่นไปเรื่อยๆจนครบ180โลก็เข้าได้ใช้เวลา6ชั่วโมง45นาทีนะก็ตามที่วาง
แผน
ประมาณ6ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ผมว่าร่างกายมันก็ยังโอเคนะมันก็ยังสดไม่มีปัญหาอะไรปั่นจักรยานก็จะทางมันก็โดยรวมมันสวยนะครับทางสวยมีช่างถ่ายรูปเหมือนกับกีฬาไตรบ้านเราอะคล้ายๆกันแต่ว่าช่างถ่ายรูปเขาแบบเขามาเต็มคือเขามาที่แบบไม่ได้แบบคนถ่ายแบบเยอะๆเลยที่ใช่ไหมถ่ายสักประมาณ 2-3 จุดอะแต่เขามีแฟลตแบบแรงๆอันใหญ่ๆพร้อมเลยกดโชะตลอดเลยเวลาเราผ่านนะก็จบ180โลไม่มีอะไรไม่มีปัญหาโดยรวมก็คือปั่นตามที่เราวางแผนไว้ความเหนื่อยก็ผมว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะ อีกอันนึงที่บอกว่าผมตัดสินใจถูกคือเมื่อก่อนเนี่ยปั่นจักรยานเนี่ยบ้านมากไม่เคยทำฟิตติ้งเลยไม่เคยเลยก็ก่อนที่จะไปแข่งรถเนี่ยก็สรุปไปฟิตติ้งกับน้องสิบน้องสมบูรณ์น้องก็เซตฟิตติ้งให้โดยที่ให้เขาเน้นน้องเขาเน้นบอกว่าพี่จะจบมาแล้วแมนใช่ไหมเพราะนั้นผมจะฟิตติ้งแบบให้เซฟกล้ามเนื้อที่ใช้ในการวิ่งคือให้เราปั่นโดยใช้ตัวใช้ชูกรูดฟิตเนสในการปั่นในการผัดส่วนคอร์ดที่เซฟเนี่ยเขาพยายามจะเซฟให้ผมว่าตรงนี้ก็มีส่วนนะทำให้เราปั่นเสร็จเรายังมีแรงอยู่ไม่ค่อยหมดแรงไม่ค่อยเหนื่อยครับปั่นก็ประมาณนี้ครับ
แล้วถึงจุดนั้นนี่เหลืออีกหนึ่งมาราธอนพี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
คือตอนที่เหลือหนึ่งมาราธอนตอนที่ซ้อมนะ180 โลเนี่ยยังเคยบ่นกับเพื่อนเลย180 โลนี่มันเหนื่อยด้วยจะไปวิ่งมาราธอน42 โลยังไหวหรือเปล่าลำพังเราวิ่งมาราธอนอย่างเดียวยัง5 ชั่วโมงครึ่งเลยครับแล้วเคยไปเจ็บที่พัทยามา5 ชั่วโมง 55เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ในใจก็ยังคิดเอาว่า6 ชั่วโมงก็น่าจะได้ก็น่าจะจบละใช่ไหมฮะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดอะไรจบปุ๊บพอปั่นจักรยานเสร็จปุ๊บอัมบูรันเจียก็มาเอาจักรยานเราไปเลยเราก็ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่คราวนี้เปลี่ยนละเรารู้วิธีในการทรานซิชันแนลละใช้เวลาทรานซิชันแนลประมาณ5 นาทีอันนี้เร็วกว่าเดิม3 เท่าเลยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดก็มาวิ่งออกมาวิ่งช่วง5 โลแรกก็เหมือนกับคล้ายฟอร์มเรากำลังยังเร็วอยู่นะฮะมันก็ยังมีแรงอยู่ก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆ5 โลจนไปถึง10 โลพอถึง10 โลเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันร่างกายมันไม่เหนื่อยเลยคือรอบขาไม่ตกเพสเราได้ประมาณ6 ถึง 6 10 ถึง 6 20 6.2 ใช่ฮะมันไม่เหนื่อยเลยเรามีอารมณ์ในการเซลฟี่อ่ะคือตอนแรกผมพกโทรศัพท์ด้วยนะก็เซลฟี่หนึ่งรูปคิดว่ามันก็โอเคนะไม่เหนื่อยก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆโดยที่เวลาวิ่งเนี่ยเราจะเข้าทุกสเตชันของน้ำเลย2 โลเข้าฟรี2 โลเข้าฟรีมีอะไรกินโดยที่หลักๆที่กินคือผมจะกินเป็นสวัสดิ้งกินเป็นเจลนะฮะเจลอาจจะไม่ได้กินถี่มากกินสัก4 โลถึง 6 โลทีนึงนะส่วนน้ำสวัสดิ้งกินตลอดนะครับ10 โลแรกผ่านไปไม่มีอาการเลยพอถึง20 โลใช่ไหมครับทุกที20 โลเนี่ยเวลาไปวิ่งมาราธอนมันจะเริ่มมีอาการตึงขาตึงน่องปวดขาเจ็บนู่นเจ็บนี่ก็วิ่งไป20โลเฮ้ยโอเคฟีลกู๊ดเลยไม่มีอะไรขายังรอบขาได้ดีใช่ไหมฮะทุกอย่างเนี่ยกินได้ดีระบบย่อยทำงานได้ดีกินอะไรได้ครบทุกอย่างพอถึง20 โลเนี่ยผมคิดว่าเอาละคราวนี้เนี่ยของจริงละพลังเราไม่หมดเลยใช่ไหมฮะจากนั้นอีก20 โลนี้ก็คือยาวเลยวิ่งได้เพสประมาณ6 ถึง 6.2 คือเพสได้คงที่ตลอดเลยครบ42 กิโลใช้เวลาวิ่ง4 ชั่วโมง 25 นาทีครับมาราธอน
นั่นคือ
เลยกลายเป็นว่า
PR ป่ะครับ
กลายเป็นว่าเป็น New PB มาราธอนเลยไม่เคยวิ่งได้เร็วขนาดนี้ครับ
ชั่วโมง25กะไว้หรือเปล่า
ผมว่าไม่ได้กะไว้เลย คือวิ่งเนี่ยผมไม่สามารถกะได้ว่ายน้ำผมกะได้ว่าผมจะได้ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมง10ใช่ไหมฮะส่วนปั่นจักรยานผมอยากให้ได้7 ชั่วโมงส่วนวิ่งเนี่ยในใจเนี่ยไว้ว่าขอสัก5 ชั่วโมงแล้วกันว่าเราฟิตขึ้นแต่ไปมากลายเป็น4 ชั่วโมง 25แรงไม่ตกเลยในการวิ่งซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เราเวลาดีนะโดยรวมเวลาดีแล้วก็สามารถไปแซงพี่ช้างได้ด้วยตอนกิโล38ก็เข้าไปที่1คนไทยเลยที่ไปด้วยกัน40 คนเข้าไปที่1คนก็งงแบบแต่ละคนงงแฟนยังงงเลยว่าเฮ้ยมาจากไหนอยู่ดีแค่เข้าไปที่1คนไทยได้ยังไงดังนั้นที่เราแบบขาอ่อนนะเมื่อก่อนเป็นขาอ่อนปั่นก็ไม่ช้าปั่นช้าใช่ไหมก็เป็นเขาแซงวิ่งก็เฉยๆครับที่จะเป็นเข้าที่หนึ่งคนกันซึ่งผมว่าไอ้ตรงส่วนนี้มันเกิดจากการฝึกซ้อมที่เราทำมา3 เดือนแล้วก็มันเพิ่มความแข็งแกร่งเอ็นดูแรนซ์เราโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยนะครับเราตัวเราเองยังไม่รู้ตัวแล้วเราจะวิ่งขนาดนี้แต่พอไปวิ่งจริงโอ้โหมันมาหมดเลยแถมตอนจบเนี่ยเข้าเส้นเนี่ยมันยังไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่จริงๆคือไม่อยากจะบอกเดี๋ยวมันเป็นการคุยไงคือเข้าเส้นแล้วเนี่ยจะให้เราวิ่งต่ออีก10 โลเลยมันได้เลยนะไม่เหนื่อยเลยคือมันแสดงว่าร่างกายมันร่างกายคนเรามัน amazing มากเลยคือมันเราเทรนได้เราฝึกได้เราซ้อมได้แล้วก็เราเปลี่ยนไปเป็นอีกคนได้เลยสบายทั้งที่เมื่อก่อนเราปั่นก็ช้ายิ่งก็ธรรมดากลายเป็นแบบความฟิตขึ้นมาเต็มที่เลย
มันคือ
จบด้วยเวลาทั้งหมด12 ชั่วโมง 35 นาทีครับ12 ชั่วโมง 35จากที่เราตั้งไว้ประมาณสัก14 ชั่วโมงครึ่งถึง 15 ชั่วโมงก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ
นี่พี่อันนี้อวยอีกแล้ว เวลาดีมากเลยนะพี่สำหรับ
ใช่
สำหรับ first full first full
ครับก็งงตัวเองงงเลยแบบโอ้ได้ขนาดนี้แบบ amazing แล้วก็ดีใจนะคือกับพอแข่งเสร็จเนี่ยทั้งคืนเนี่ยนอนไม่หลับเพราะดีใจนอนไม่หลับก็แบบเฮ้ยโอ้โหทำไมเราเก่งขนาดนี้นอนไม่หลับนอนหลับอีกทีประมาณตีสามอะตีสามนอนหลับยังมีความกระหยิบยิ่งย่องดีใจอยู่ตลอดเวลาจนตื่นขึ้นมาตื่นไม่ขึ้นละเพราะง่วงตื่นสายเลยวันนั้นจำได้เพราะว่าเบอร์ดีใจ
แสดงว่าพี่กำลังจะบอกว่าเชื่อมั่นในตารางซ้อมถ้าทำได้ดีมันถ้าทำได้ตามตารางนี่มันน่าจะมีอะไรดีๆอยู่แล้วถูกไหมพี่
ใช่ครับมันจะทำให้เรา amazing มากเลยถ้าเราซ้อมถูกวิธีนะฮะซ้อมถูกวิธีซ้อมได้ตรงจุดเนี่ยโอ้โหเวลาเนี่ยมันเราจะคาดไม่ถึงเลยครับว่าเราจะทำได้ขนาดนี้ซึ่งเราผมเองก็ยังคาดไม่ถึงว่าผมได้ไงขนาดนี้จริงๆอ่ะตอนที่ไปนะครับตอนที่คุยกันในห้องกับพี่โก้เนี่ยพี่โก้บอกว่าแอร์เนี่ยต้องประมาณ13หรือประมาณ12ผมบอกโหพี่โก้ไม่มีทางเนี่ยคุยกับพี่ว่าไม่มีทางเรารู้ตัวเราอะไม่มีทางเป็นไปได้แล้วพอแข่งอะมันได้จริงซึ่งเรามองไม่ออกแต่ว่าพี่โก้ไอ้กับมองว่าเราน่าจะได้ประมาณนี้ผมก็งงอะเนี่ยยังงงอยู่เลยว่าแกรู้ได้ไงว่าเราจะได้ขนาดนี้ตัวเรายังไม่รู้เลยว่าได้ประมาณนี
้มันจะมี breakthrough workout ที่ถ้าสังเกตดีๆมันจะมีอยู่ที่มันจะคอยบอกว่าคนนี้เวลาในการวิ่งเขาจะประมาณเท่านี้เวลาในการปั่นประมาณเท่านี้มันมีอยู่ที่นี่ต้องไปแอบขโมยความรู้พี่โก้เอาครับ
เราไม่รู้พี่โก้แกรู้ได้ไงโดยการบอกว่าเนี่ยสับ13เรายังขำในใจโอ้ยพี่โก้ไม่มีทางอยู่แล้วก็ได้
แล้วสภาพร่างกายหลังแข่งก็คร่าวๆก็คือพี่ไม่ได้รู้สึกว่าช้ำอะไรเลยใช่ไหมพี่
ไม่ช้ำนะครับแต่ว่าคือเนื่องด้วยแฟนเนี่ยเขาจะต้องการแบบคอมแพคเวลาไงคือหมายความว่าพอเราแข่งเสร็จเนี่ยเรามีโปรแกรมเที่ยวเลยคือเรามาเนี่ยคือเรามาแข่งด้วยแล้วก็เที่ยวต่อด้วยใช่ไหมเพื่อให้ความไม่เสียเวลาเนี่ยก็คือแข่งเสร็จวันนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราจะเดินทางเลยคือขับรถไปเลยไปเมืองนู้นเมืองนี้อะไรในยุโรปเลยอ่ะก็สภาพเนี่ยไม่ปวดไม่ช้ำนะเดินได้แต่ว่าสภาพการเที่ยวเป็นซอมบี้ไป2วันนะครับไม่ต้องเดินตามแฟนเที่ยวอะแต่ว่าอารมณ์ความสนุกเดี๋ยวมันไม่มีมันเหนื่อยอยู่มันยังล้าๆอยู่แต่เรื่องปวดเข่าปวดน่องอะไรน้อยมากไม่ค่อยมีเลยพอผ่าน2วันเนี่ยฟื้นเลยโอ้ความเที่ยวกลับมาสนุกเหมือนเดิมละเป็นคนปกติเหมือนเดิมละผมว่าเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงเยอะเลยแล้วลืมบอกไปตอนซ้อมเนี่ยนะตอนซ้อมไอ้ที่เราซ้อมตามตารางสัปดาห์เนี่ยผมไม่มีปวดเลยนะไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรเลยซึ่งปกติถ้าเราบางทีถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ซ้อมบางทีมันมีหวัดแทรก2เดือนครั้งอะไรเงี้ยเดือนละครั้งอย่างนี้มันไม่เป็นเลยเพราะผมว่าเราซ้อมดีนอนพอกินอาจจะกินได้ดีระดับหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ป่วยเลยร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเลยครับแต่ว่าช่วงหลังแข่งเราก็พยายามนะครับพยายามประคบประหงมตัวเองเพราะหลังแข่งเขาบอกว่าช่วงเนี้ยมันจะอิมมูนตกมันมีโอกาสป่วยง่ายเราก็พยายามนอนให้พอกินให้พอให้มันฟื้นให้เร็ว2วันมันก็โอเคฟื้นละเรียบร้อย
ถือว่า
เที่ยวต่อได้มีความสุข
ถือว่าเร็วมากอันนี้ป่วยอีกแล้วแต่ว่าอันนี้คืออันนี้จริงๆว่าเพราะว่าปกติที่ผมเคยเจอเนี่ยแม้กระทั่งตัวโปรที่อยู่ในทีมเองนะครับที่พวกเราโค้ชกันกับโปรเนี่ยก็ recovery process เขาอยู่ประมาณ4วันซึ่งอันนี้คือเร็วแล้วนะครับสำหรับพวกเราที่เรามองคือโอเค recovery process ของเขาก็คือที่เขาสามารถที่จะเป็น fully recovery ที่เราจะดูเนี่ยเขาจะมา 4-5 วันที่แบบหลังจากที่เช็คฮาร์ทเรทแล้วเขากลับมาเป็นปกติแต่ว่าในสำหรับฟูลแรกแล้ว2วันพี่เดินเที่ยวต่อได้นี่ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับแสดงว่าตารางซ้อมพี่มันมีผลที่ดีมากๆกับร่างกายพี่คือพี่หาตารางซ้อมที่มันเหมาะกับร่างกายพี่ได้จริงๆครับอันนี้ชมมากๆเลยครับ
โอ้ตารางซ้อมอ่ะช่วยได้เยอะมากเลยช่วยได้แบบจนเราแบบประหลาดใจพี่ในทีมหรือทุกคนก็ประหลาดใจเราเองยังประหลาดใจเลยมันต้องจะหนาขึ้นเยอะมากขนาดนี้ก็ต้องแบบยกความดีของเจ้าให้พี่โก้เลยแล้วก็ไอ้ตัวตารางไวรอนฟิตเนี่ยผมว่าเบิร์กมาก
ฝากเชิญด้วย
เหมาะกับผม เดี๋ยวเชิญพี่โก้มาพูดได
้เป้าหมายต่อไปพี
่จริงๆตอนนี้ระยะสั้นไม่มีนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็อยากจะไปอย่างเงี้ยแข่งไอรอนแมนหรือแข่งชาเลนจ์ตามต่างประเทศเนี่ยปีละครั้งส่วนในเรื่องของโคโรนาเนี่ยยังไม่ได้นึกถึงนะ โคน่าคือเก็บสล็อตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
ๆสนใจเท็กซัสไหมครับมีที่พักฟรีครับ
ที่ไหนเท็กซัสใช่ไหม
เท็กซัสครับที่พักฟรีแล้วพี่มาครับ
ก็คืออยากไปนะอยากไปหลายๆที่ที่มันเป็นสนามดังๆของไอรอนแมนนะครับคงจะไปปีละครั้งถ้าทำได้ถ้ามีเวลาพอมีทุนทรัพย์พอเนี่ยคงไปปีละครั้งเน้นความสนุกนะผมว่าความสนุกเป็นหลักก่อนแต่เรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องเวลามันจะต้องดีขึ้นหรืออะไรยังไงก็ไปดูทีตอนซ้อมทีนึงว่าเราจะเอายังไงแต่ว่าถ้ามองภาพไปไกลก็คืออยากแข่งเนี่ยไปเรื่อยๆผมว่ามันมีความสุขดี
พี่อันนี้เชิญกันแบบว่าพยานเพียบเลยนะพี่ถ้ามาเท็กซัสเดี๋ยวมาบ้านผมได้ครับเทคแคร์ให
้ได้เลย
เพราะว่า
ซัมนี่ก็ไม่เคยไป
เดินทางแค่5นาทีครับไปถึงทรานซิชันแอเรีย
จริงป่ะ
ครับมันหน้าบ้านจริงๆพี่
สบาย
แต่ถ้า US แนะนำก็อยากได้สนุกก็มีโบลเดอร์ก็ที่มันท้าทายก็เพราะว่ามันความันอัลติจูดมันสูงเวลาค่อนข้างบวกประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงนึงจากเวลาที่ปกติเพราะว่ามันอากาศมันเบามันบางกว่าไงพี่อัลติจูดมันสูงมากฟลอริดาจะได้สวย
คร
ับ ได้สวยแฟลตสวยมากและได้เที่ยวต่อด้วยถ้าพี่มาเพื่อเที่ยวเนี่ยก็จะได้เข้าพวก Universal Orlando อะไรต่อถ้าผมจะแนะนำในอเมริกาก็เลคพลาซิดรู้สึกว่าเมืองไทยพี่อะไรนะพี่ชื่อพี่ไก่ใช่ไหมครับที่ไปโคนา
ใช่ครับพี่ไก่เคยไปแล้วบ้าง
เคยมาแล้วเลคพลาซิดตามแกอยู่ก็หลายๆที่มันถ้าฝั่งอเมริกาก็จะมีหลายๆที่แต่ผมเชื่อได้ว่าอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับยุโรปสนามสวยกว่ายุโรปมันน่าไปกว่าแต่ด้วยความที่ว่าเอาทุนทรัพย์ผมอะผมก็จะค่อนข้างเอียงมาทางอเมริกาเพราะว่าผมบินถูกกว่า
ใช่
เราก็จะแบบแถวๆนี้แหละแต่ว่าถ้าส่วนตัวถ้ามีทุนทรัพย์แบบเหลือเฟือเงี้ยผมก็จะเลือกไปยุโรปซึ่งผมมองว่าเมืองไทยเราอะโชคดีคือบินไปยุโรปหรือว่าอเมริกามันก็ราคาไม่หนีกันมากไงครับซึ่งใช่ไหมพี
่
ก็คือยังต่ำก็มี 30,000 อยู่แล้วล่ะคือมันก็เท่าเนี้ยบินไปไหนก็เท่าเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคือมันก็ไม่ใช่ถูกอะนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพี่มีช้อยส์กันได้เยอะกว่าไง
คร
ับ เพราะฉะนั้นพี่ถ้าแนะนำก็ไปทางยุโรปสนามสวยกว่าเยอะเลยครับสนามดีแต่ถ้ามานี่ก็มีที่พักฟรีครับพี่ก
็น่าสน
สำหรับคนที่สนใจไอออนแมนแรกแบบพี่เนี่ยพี่มีอะไรจะแบบฝากเขาไหมครับ
จริงๆถ้าเป็นไอรอนแมนนะครับผมว่าหนึ่งคือเราต้องมีเป้าว่าเราสมมติเราแข่งแล้วเราตกลงวงใจจะแข่งเลยนะผมว่าเราต้องสร้างเป้าสร้างโกให้ตัวเองว่าเราจะเอายังไงกับการแข่งคราวนี้หนึ่งคือจะเอา just finish หรือสองคืออยากจะได้เวลาเท่าไหร่คือต้องสร้างเป้าแบบไม่หลอกตัวเองนะฮะไม่หลอกตัวเองหมายความว่าคือถ้าคุณเก่งระดับนึงแล้วอะไรคุณก็จบแล้วคุณก็ต้องตั้งเป้าให้มันชาเลนจ์คุณเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดรู้ว่าคุณยังไม่รู้ยังไม่เก่งอาจจะฟินิชหรือไม่เป็นไรเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณตั้งเป้าได้เหมาะสมคือไม่ได้มากเกินไปจนโอเวอร์หรือไม่น้อยเกินไปจนแบบเป็นง่ายเกินไปแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากเลยที่จะให้เราฝึกซ้อมอันที่สองคือต้องซ้อมครับซ้อมเนี่ยต้องซ้อมอย่างมีหลักการมีวิธีเราจะไปซ้อมเตะปากแบบเราวิ่งเล่นๆในมินิมาราธอนตามประเทศไทยเราไม่ได้แล้วเพราะเราเสียเงินเสียแรงลงทุนทรัพย์ไปเพราะเราต้องซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราจะซ้อมเปรตป่าไม่ได้ซ้อมนู่นซ้อมนี่แบบที่มันถามว่าซ้อมมันมีประโยชน์แน่แต่ว่าเราต้องซ้อมให้มันตรงจุดให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับกับเวลาที่เราเสียไปในแต่ละเวลาในการซ้อมนะครับซึ่งการซ้อมที่ถูกวิธีเนี่ยคืออันที่หนึ่งคือต้องมีความรู้ว่าต้องซ้อมอะไรยังไงหาโค้ชเลยก็ได้ง่ายๆสุดผมว่าโค้ชเนี่ยโค้ชชิ่งหรือเป็นทอของทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเป็นตัวช่วยอย่างมากถ้าไม่มีแล้วเนี่ยไปคนเดียวเนี่ยผมว่ายากลำบากนะฮะแล้วอันที่3คือต้องมีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนมีกลุ่มซัพพอร์ตในการคุยด้วยคุยนี่คุยนั่นมันจะช่วยนะช่วยทำให้เราหายเครียดช่วยทำให้เราปรับตัวได้คุยกันสบายสบายผมว่าพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราทำได้ดีอีกการคือเป็นเรื่องแบ่งเวลาเราต้องเฟกซิเบิลอย่างที่บอกครับคือไม่ใช่ว่าตารางมานี้เราจะรีจิตเราจะปรับไม่ได้เพราะชีวิตเรามันไม่ได้เป็นที่กีฬาอย่างเดียวเราต้องทำงานดูแลครอบครัวดูแลลูกอะไรเงี้ยฮะเราต้องปรับให้มันเข้ากับเราคือ ถามว่าตารางเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยไอตัว Iron Fist เนี่ย 100% เนี่ยผมทำได้ 100% ไหมไม่ใช่นะครับอาจจะได้ประมาณ90 95ประมาณเนี้ยจะทำให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มีวินัยงานซ้อมและหลักๆคร่าวๆก็จะน่าจะประมาณนี
้อีกอันนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคำถามเรื่องของว่าในฐานะพ่อบ้านใจกล้าเนี่ยพี่ทำยังไงกับการที่มีครอบครัวพี่เอาเขาแบ่งสล็อตยังไงกับมีลูกอ่อนมีลูกด้วยใช่ไหมครับมีลูกเล็ก
ครับใช่ครับ
อ่อนแต่ว่าลูกเล็กอยู่พี่แบ่งเวลายังไงหมายความว่าพี่คุยกับเขาไหมช่วงวางแผนว่าพี่จะไปไอออนแมนอะไรเงี้ยครับ
ปกติเนี่ยสมมติว่าเราซ้อมใช่ไหมเราจะบอกเลยว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอซ้อมนะแต่ที่เราซ้อมเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะกลับมาตอนเย็นนะยังเล่นกับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเรายังเล่นกับลูกได้ทุกวันเนี่ยผมก็ยังอาบน้ำตอนเย็นๆให้ลูกได้ปกติเหมือนเดิมทุกวันเลยนะครับเพียงแต่ว่าการเล่นในวันธรรมดาหรือว่าในวันระหว่างช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะหายไปบ้างเขาก็จะเข้าใจเราก็จะพยายามเนี่ยวันไหนที่เราเข้าสเตรนท์เทรนนิ่งเราจะดึงเข้ามาด้วยให้มันเข้ามาเข้ายิมกับเราก็เล่นนู่นเล่นนี่อะไรเล่นด้วยกันไปเนี่ยได้ส่วนวันที่เราวิ่งหรือวันที่เราปั่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอเราก็บอกเขาโอเคนะเราวันนี้เราทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นก็เป็นแม่ที่ช่วยดูครับตัวแม่แฟนผมก็ช่วยดูช่วงนั้นไป
ก็แสดงว่าการบาลานซ์กับครอบครัวก็สำคัญ
มากครับไม่งั้นคือถ้าเราเกิดว่าเอาไปซ้อมอย่างเดียวเลยที่เราทิ้งครอบครัวหรือว่าหายไปเลยเนี่ยผมว่ามันไม่บาลานซ์ละมันจะเสียบาลานซ์มาผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันหมดแต่เพียงแต่ว่าความน้อยลงก็ต้องให้มันเหมาะสมให้มันเหมาะสมแล้วก็ต้องมีเวลาที่มันจำกัดมีทามมิ่งที่ชัดเจนว่าโอเค3เดือนนี้นะครับ2เดือนนี้หรือ1เดือนนี้ที่มันซ้อมหนักจริงๆอาจจะมีเวลาน้อยลงก็ต้องคุยกันไว้ก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีอีกอันนึงก็คือช่วงที่แข่งเนี่ยเราจะอินดิวเขายังไงให้ไปแข่งเราต้องไปแข่งเนี่ยบางคนก็จะมองว่าไปแข่งทำไมเสียตังค์เสียเวลาเนี่ยก็ต้องบอกเป็นข้อดีว่าไปแข่งเพื่ออะไรเป้าหมายของเราเป็นยังไงแถมว่าไปแล้วได้เที่ยวด้วยนะ
อ
ย่างไปบ้านชอบแม่บ้านชอบเลย
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะย้ำเสมอนะครับว่าในเอพิโซดต้นๆที่คุยไปก็คือการเอาพาครอบครัวมาอยู่ในร่วมการตัดสินใจเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขาก็มีส่วนร่วมในการทำเป้าหมายของเราเพราะว่าเราทุ่มเทกับตรงเนี้ยเราก็อยากให้เขามาอยู่ด้วยว่าเขาได้อะไรจากสิ่งที่เราทำครับพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับบางทีเราจะต้องไม่ได้เก็บตังค์แข่งแต่อาจจะต้องเก็บตังค์เที่ยวด้วยใช่ไหมพี่คือ
ใช่ถูกต้องเลยครับเพราะเราไปแข่งเสร็จแล้วก็เที่ยวไงเราก็เป็นสภาพสมไป2วันไม่ได้ทำได้เที่ยวสภาพเราก็ฟื้นแล้วก็เที่ยวด้วยสบาย
เพราะสิ่งที่ผมบอกนักกีฬาที่มีครอบครัวเสมอคือแบบมันไม่ใช่คุณคนเดียวที่เสียสละเวลาคือครอบครัวคุณก็เสียสละเวลาของเขาเองที่เขาควรจะได้อยู่กับคุณไปด้วยเพราะฉะนั้นคือให้รางวัลเขาบ้างสำหรับผมคือถ้าครอบครัวเขาจำเป็นจะต้องไปเที่ยวแล้วต้องพักซ้อมสัก2วันเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรมันเบรกกับนักกีฬาด้วยแล้วมันสำคัญคือมันทำให้ครอบครัวเขาดำเนินต่อไปคืออยากให้นักกีฬาที่ฟังอยู่คือเนี่ยครับคือตัวอย่างการบาลานซ์เพราะว่าถ้าไม่บาลานซ์ซ้อมก็ไม่ได้ผลถูกไหมพี่เครียดก็ซ้อมไม่ดีถูกไหมพี่ครับ
ใช่เลยครับ
พี่จะฝากสมมุติว่าอยากมีคนอยากเจอพี่โตเป็นๆเงี้ยครับไม่ว่าจะในฐานะนักกีฬาจะเจอพี่ได้ที่ไหนบ้างพี่คลินิกหรือว่าอะไรหรือว่าร้านหรือว่าอะไรครับ
ปกติถ้าเจอใช่ไหมครับก็ทักกันได้ทาง Facebook เลยนะเพราะผมค่อนข้างจะคุยใน Facebook ได้บ่อยยังมีคนมีเพื่อนมีเฟรนด์ใหม่มาเนี่ยผมก็จะโอเคคุยกันทักทายกันใน Facebook ส่วนถ้าเป็นที่สนามออกกำลังอ่ะปกติเวลาออกกำลังเนี่ยผมชอบออกเอาง่ายเขาว่าคือออกแถวบ้านนะครับออกที่บ้านว่ายน้ำที่บ้านก็จะมีเพื่อนๆบ้างที่มาว่ายน้ำโดยเพื่อนๆน้องๆบอกเอ้ยมาพี่แอร์ช่วยดูท่าให้หน่อยก็จะมาว่ายน้ำกันที่หมู่บ้านผมก็จะเจอกันได้บ้างส่วนสกายเลนก็จะไปเป็นบางอาทิตย์ก็อาจจะเจอกันก็ทักทายกันได้สบายๆนะครับแต่ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยง่ายสุดผมว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็คุยกันได้เพื่อนใหญ่ๆเป็นหมดสบาย
เห็นว่าพี่มีช็อปด้วย
มีช็อปด้วยครับก็เป็นร้านเอเวอร์ลินนะครับเอเวอร์ลินตัว Multi Sports Store ก็จะมี4สาขามีที่คริสตัลราชพฤกษ์คริสตัลวิลันดาแล้วก็ตรง BTS สยามแล้วก็ตรงปาโตจิโน่ครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเลือกก็คือจะเป็นของที่สำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิ่งปั่นจักรยานไตรกีฬาหรือว่าวิ่งเทรลก็จะพยายามรวมเทคนิคอลโปรดักต์ให้มันครบเหมือนกับว่าเราต้องการใช้อะไรเราก็จะนึกถึง ถึงคนที่เป็นนักกีฬาด้วยกันนะฮะเราก็พยายามตอบโจทย์ให้ได้ว่าให้เขาอยากจะเทรนตรงนี้เราต้องมีอุปกรณ์ให้เขาอยากจะเทรนตรงนี้ก็มีอุปกรณ์ให้เขาเพื่อให้มันครบๆทุกอย่างครับ
เอ็กเซล่าเลยพี่ลาวาแพน
เอ็กเซล่านะโอ้เดี๋ยวต้องลองดูน่าสนใจน่าสนใจ
ซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่ามีคำถามอะไรในเพจพี่มีทีมงานดูแลคอยตอบคำถามอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคำถามเชิงลึกเนี่ยเขาก็จะน้องก็จะมาถามผมก็จะมาดูแล้วก็ตอบให้
เดี๋ยวในเอพิโซด2เอพิโซดนี้คาดว่าจะต้องเป็น2เอพิโซดเดี๋ยวจะสปอนเซอร์ก็จะเป็น Avalin Shop ก็จะส่งเพจที่เอาไว้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากคุยกับพี่ผมแนะนำให้คนที่ฟังคุยใน Avalin ก่อนเผื่อว่าพี่จะได้ถ้าสมมุติว่าจะต้องคุยตัวต่อตัวก็พี่จะได้แนะนำ Facebook ส่วนตัวพี่ในนั้นดีกว่ามั้ยพี่
ครับ
ครับ
ได้ครับ
Everin Shop นี่คือขายทั้งมีทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ด้วยใช่ไหมพี่
ออนไลน์ใช่ครับครับผมมีทั้งสองอย่างด้วย
จำได้ว่าสัก2013ช่วงนั้นยังเป็นออนไลน์อย่างเดียวถูกไหมพี
่โอ้เป็นแสดงว่าเป็นแฟนตำแท้แล้วเนี่ย
ใช่พี่ เพราะว่าผมซื้อ FT7 จากพี่ผมโทรไปถาม
อ๋อเหรอ
ครับ
โอ้อันนี้เป็นลูกค้าเก่า
ครับโทรไปถาม
ใช่ใช่ครับ
พี่ผู้หญิง
รับมีหน้าร้านสักประมาณ2ปีพี่ผู้หญิงก็คือเป็นแฟนพี่
น่าจะแฟนพี
่สองคน
เพราะผมถามว่าขอดูได้ไหมครับผมไม่ได้ขาไม่มีหน้าร้านรับไปรับเลยไปครับแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์ตัวนั้นไม่ได้ค่ะส่งอย่างเดียวโอเคครับแล้วถ้ามีปัญหายังไงอ๋อเดี๋ยวโทรคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวรับผิดชอบจะรับการันตีทุกอย่างโอเคครับงั้นส่งมาละกันครับก็เลยสั่งซื้อจำได้เพราะว่าผมยัง
ดั้งเดิมเลยนะ
ใช่ๆผมซื้อประมาณ 2-3 ชิ้นในช่วงนั้นที่ยังอยู่เมืองไทยอยู่จากร้านเนี้ยครับแนะนำครับเทคแคร์ดีครับจนแอบดีใจว่ามีหน้าร้านสักทีเพราะเรารู้สึกว่าบางทีคือเราเซิร์ชข้อมูลแล้วสุดท้ายก่อนซื้อเราอยากจับอะแต่ว่าไม่มีหน้าร้านค่ะ
ใช่เพราะก็เข้าใจจุดนั้นว่าคนอยากเห็นของอยากลองของอยากจับของก็เลยต้องมีหน้าร้านละถึงเวลาที่ต้องมีก็เริ่มทำมา2ปีก็เริ่มมีหน้าร้าน
4สาขาแล้วเหรอครับพี
่4สาขาใช่ครับ
รุ่งเรืองเลยนะเนี่ยพี่ช่วงนี
้อ๋อไปเรื่อยๆนะค่อยๆไปเรื่อยๆก็คือตามก็นักกีฬาสนับสนุนนะคือนักกีฬาเขาตอบรับเราพยายามหาของที่มันตรงกับนักกีฬาการพัฒนาทำให้เขาพัฒนาการออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็พยายามตอบโจทย์ส่วนใหญ่ของที่เราหาก็เป็นของที่ลูกค้าแนะนำหรือว่าเพื่อนๆนักกีฬาแนะนำแหละครับว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ดีไม่ลองหามาดูอย่างเมื่อกี้ที่แนะนำเอ็กซ์เทล่าเหมือนกันก็เป็นคนแนะนำเราก็พยายามไปหามาแต่ที่หาได้ก็หาเข้ามา
พี่แคลรี่ก็คือแคลรี่แทบจะทุกกีฬาในตั้งแต่วิ่งอย่างเดียวเทรล
ก็จะเป็นสปอร์ตเอาท์ดอร์นะรวมๆวิ่งว่ายปั่นเอนดูแรนซ์สปอร์ตเอาท์ดอร์วิ่งว่ายปั่นไตรกีฬาจักรยานพวกนี้ครับก็จะค่อนข้างคลุมหรือว่าเรื่องว่ายน้ำเราก็จะมีอุปกรณ์ฝึกว่ายน้ำค่อนข้างครบคือว่ายน้ำผมว่าปัญหาของนักไตรอ่ะที่คนนี้ไม่มาเล่นอ่ะส่วนนึงเนี่ยคือเป็นจากที่ชอบว่ายน้ำเขายังติดนะก็ยังติดเรื่องของว่ายน้ำที่ว่ายไม่ได้อย่างว่ายไม่เก่งว่ายไม่เป็นเนี่ยเขาจะไปเรียนตอนอายุเยอะจะไปเรียนกับใครเรียนกับเด็กเรียนกันก็จะเรียนยากถ้าเกิดว่าเรามีช่องทางตรงเนี้ยให้เขาฝึกว่ายน้ำด้วยตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาฝึกพร้อมซ้อมเพิ่มจากโค้ชอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันจะเป็นตัวเปิดช่องให้คนมาเล่นกีฬากันเยอะมากขึ้น
สิ่งหนึ่งด้วยพี่อันนี้พูดรวมๆนะครับไม่ได้แอทแทคใครโดยเฉพาะคือ dry specific swimming กับ swimming ในสระเนี่ยมันแตกต่างกันไม่รู้พี่รู้สึกหรือเปล่า
ต่างกันใช
่เพราะฉะนั้นอันนี้ในเพจผมคำถามเยอะมากเรื่องของการที่ว่าจะฝึกว่ายน้ำยังไงควรจะไปเรียนใครก็ได้หรือเปล่าซึ่งผมค่อนข้างเบรกว่าโอเคถ้าจะไปเรียนเพื่อให้ว่ายน้ำให้เป็นอ่ะโอเคไปกับใครก็ได้แต่ถ้าจะเรียนเพื่อแข่งอ่ะให้หาโค้ชที่เขารู้ว่าไตรกีฬามันดีมานดิ้งของการว่ายน้ำมันคืออะไรการปรับท่าของการว่ายไตรมันเป็นยังไงเพราะบางทีคือสโตกเราอาจจะต้องไม่เหมือนกับในสระ เวลาเราเจอที่สนามที่มันเดนส์มากๆเนี่ยครับคือบางคนจะแบบช็อตสโตรกซึ่งแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่านั่นแหละคือปัญหาเราอย่างนึงคือเราไม่ค่อยมี tri specific swimming coach ที่ สอนนักไต่ได้เยอะมีเยอะแล้วมีหลายๆคนที่ผมนับถือมากๆนะที่สามารถสอนได้แต่ว่าผมว่าดีมานด์เทียบกับนักกีฬามันยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าหลายๆคนว่ายเป็นแล้วพอไปเจอโอเพนวอเตอร์ก็น็อกเหมือนกันนะพี่ใช่ไหมพี่
ต่างกันใช่ใช่
มันไม่เหมือน
มีคนเคยเล่าให้ฟังมีนักกีฬาว่ายน้ำแบบเก่งๆเลยแล้วก็ไปแข่งไกลที่ภูเก็ตตอนที่เป็นชาเลนจ์ภูเก็ตนะเขาก็จัดทีมเลยทีมเก่งเลยว่ายน้ำตัวเก่งเลยตัวปั่นตัวเก่งทีมชาติเลยแล้วก็ตัววิ่งเตรียมตัวเลยปรากฏคนว่ายน้ำเนี่ยว่ายไปเสร็จว่ายกลับมาเพราะว่าคลื่นมันสูงเนี่ยเขาแพนิคว่ายต่อไปได้ทั้งที่เป็นคนที่ว่ายเร็วมากนะว่ายเร็วแบบมากๆเลยแล้วแสดงว่ามันต่างกันครับว่ายสระกับว่ายโอเพนวอเตอร์อะไรแบบนี้คนละลม
ใช
่ต้องมาจูนให้มันตรงกันต
่ออุปกรณ์ว่ายน้ำของพี่นี่แครี่ของใครครับฟินิชหรือว่า
ก็จะมีจริงๆมีของฟินิชเป็นหลักนะฮะฟินิชผมว่ามันข้อตอบโจทย์ได้เยอะนะในการอุปกรณ์ต่างๆที่เขาฝึกมาเพื่อแบบนักกีฬาเขาทำเยอะมาก
แอบเชียร์เพราะว่าทุกอย่างในกระเป๋าผมเป็นสีเหลืองหมดเลย
จริง
ไหมผมใช้ตั้งแต่
ชอบตั้งแต่แรกแล้ว
สโนว์เกิลพูบุยเทมโปผมแนะนำมากเลยนะไอตัวเทมโปเนี่ยตัวคล็อกเทมโปเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเราหา T pace ได้ก็คือถ้าเราหา T pace หาเทมโปตัวเองได้แล้วเนี่ยเราซ้อมแล้วเราจะรู้ว่าเวลาเราซ้อมสำหรับ50เมตรกับ200เมตรเนี่ยเราเพิ่ม T pace เทมโปบวก2อะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ว่าการพัฒนาเราเห็นได้ชัดมากๆอันนี้พูดจากคนที่ว่ายน้ำอ่อนมากนะครับเราใช้ตัวเทมโปเนี่ยคล็อกเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากๆฟินิชนี
่เ
ยอ
ะ
ครับโอ้ยเดี๋ยวจะช่วยโฆษณาให้ฟินิชนี่แนะนำเลยครับสำหรับคนที่ซ้อมนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เขาเวิร์กมากๆนะตั้งแต่ไอตัว forearm ไอตัวล็อกผมไม่รู้พี่แครี่หรือเปล่าไอตัวที่ใส่ต้นแขนนะครับพี่ที่เป็นคล้ายๆตัวเลข8
อ๋อไม่ได้มา
ตัวนั้นมันจะค่อนข้างทำใหนักกีฬาว่ายน้ำส่วนใหญ่จะลืมว่ามันไม่ใช่แค่มืออย่างเดียวที่ดึงน้ำมันจะใช้ท่อนแขนซึ่งไอ้
ท่อนแขนด้วย
ไอ้ตัวเนี้ยมันจะล็อกท่อนแขนให้เป็นเส้นตรงกับมืออยู่ในองศาที่มือแคชพอดีแล้วมันทำให้เราไฮเอลโบว์โดยอัตโนมัติพี
่
ครับแต่ว่าใส่ลำบากพี่แต่ว่าถ้าได้ใช้ก็จะดีสโนว์เกิลของฟินิชผมถือว่าโอเคนะสโนว์เกิลที่อยู่ข้างหน้าครับ
ใช่ซ
ู
มส
ป
ีดสไตล์สโนว์เกิล
ครับผมไอภูบุยเขาหลากหลายเพราะว่าเขาสามารถใส่ที่ข้อเท้าได
้ชอบมากเลยแอคซิสบอลนี่ใช้ประจำ
ใช่
ประจำ
แล้วก็อีกอันนึงที่ผมใช้ตลอดคือซูเมอร์โก
อ้าวเหมือนกันใช่เหมือนกันเลย
เพราะว่า
โอเคเลย
นี่ครับเพราะฉะนั้นคือนักกีฬาผมชอบถามว่าแคลรี่อะไรบ้างเวลาคุยสกายป์กันผมจะทำแบบคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์บ้างครับก็จะขอดูกระเป๋าซึ่งแบบทุกอย่างสีเหลืองหมดเลยครับผมสาวกฟินิช
เพราะนั้นรักกีฬานะ
ร้านนี้แคลรี่ดีแคลรี่ของดีเพราะว่าถ้าแคลรี่ของขนาดนี้เพราะว่าผมผ่านมาหมดแล้วในยี่ห้ออื่นไม่แอทแทคละกันแต่ว่าเทียบแล้วผมก็มาจบที่นี่คือหมดไปหลายเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจบที่นี่อย่างเดียวเลยทุกอย่าง everything
คร
ับก็4สาขาเดี๋ยวผมจะเอาคือพิโซนี้ก็ Everin Shop จะเป็นสปอนเซอร์ก็เดี๋ยวจะโพสต์ไว้พูดอีกครั้งนึง
ขอบคุณมากเลย
ครับผมโอ้โหพี่ได้ความรู้เยอะแยะเลยขอบคุณมาก
ได้เหมือนกันเช่นกันครับได้อะไรเยอะเลยที่ยังไม่รู้เยอะดีเลยครับ
ฝากไปป้ายยาพี่2คนก็
พี่โก้
ครับแล้วก็คนนี้เดี๋ยวผมป้ายยาเองด้วยอยู่แล้วพี่ไก่พี่หมอไก่
อ๋อพี่บอกไก่พี่บอกไก่นี่ก็แบบคนนี้เป็นคนที่ซ้อมเยอะมากที่สุดมีวินัยสูงและอึดอ่ะคืออันเนี้ยคนนี้คือไอรอนแมนแบบโคตรไอรอนแมนเลย
จบล็อตแล้วไปต่อที่อะไรนะ
คาม่า
คาม่าครับ
คาม่า
ได้คุยหลังไมค์กับแกอยู่หลังจบ
เคยใช่ไหม
ล็อตคุย
ซ้อมโหดซ้อมทีเราเป็นเด็กเลยอ่ะแกซ้อมทีแล้วโอ้โหเรากลายเป็นเด็ก
ก็
โหดซ้อมโหด
อยากเชิญพี่มาก่อนแล้วก็ก่อนที่จะให้พี่ได้เห็นว่าเฮ้ยมาคุยที่นี่ก็นะแล้วก็ค่อยๆให้ไปยาดึงคนที่เป็นพี่หมอไก่มาแล้วก็พี่โก้คือพี่โก้เนี่ยอยากจะเชิญหลายครั้งแล้วเพราะว่ารู้สึกเราอยากเรียนรู้จากเขาเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขามีแนวคิด ที่ดีแล้วก็นำใครหลายๆคนไปจบ Iron Man ได้เยอะครับเพราะว่า
พี่โก้แกแบบมีจิตวิทยาดีมากครับไซโคโลจีก็ดีมากคำพูดในการใช้เราอ่ะมันไม่กดดันนะแต่มันทำให้เราแบบเปลี่ยนความขี้เกียจอ่ะให้มันทำให้มันดีอ่ะแล้วแกมีคำพูดดี
ก็ผู้มีประสบการณ์อันนี้ผมเชื่อเลยว่าพี่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งผมจ่ายตังกี่คอร์สก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้จากแกเหมือนกันบางทีก็เนี่ยครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะได้ยินเสียงดังไปถึงพี่นะครับเชิญครับเพราะปีนี้ต้องมีสล็อตว่างให้พี่เสมอครับก็พี่หมอขอบคุณมากเลยอุตส่าห์มาเสียเวลาออก
ขอบคุณมากครับยินดีเลยครับ
เดี๋ยวเอาไว้พี่ได้สนามต่อไปแล้วเรายังติดต่อกันแล้วเดี๋ยวอาจจะเชิญออกมามีรีพีทเกสถ้าพี่รู้สึกสนุกกับการคุยก็มาเป็นเกสมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังได้เรื่อยๆนะพี
่ได้เลยครับยินดีครับสนุกครับสนุกมากสนุกได้ความรู้ด้วย
ขอบคุณมากครับพี่ครับ
ครับผมครับ
สวัสดีครับก็จบไปสำหรับการพูดคุยกับคุณหมอไอออนด็อกเตอร์นะครับคุณหมอนักไตรคุณหมอแอร์ผมเชื่อว่าทั้งสองอพิโซดเนี้ยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผมกับหมอแอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆคนน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปครับก็อย่างที่แจ้งไปว่าอพิโซดนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะบินกลับไปเมืองไทยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ตอบคำถามอะไรหลายๆท่านที่ถามมาแล้วก็ไม่ได้ดูฟีดแบ็กแต่ว่าผมเชื่อว่าอีพิโซดนี้ฟีดแบ็กน่าจะดีมากๆเกสหมดแล้ว ที่ผมสัมภาษณ์ไปก็ยังมันก็ยังตัดต่ออยู่แล้วก็หลายๆอันก็อันที่พร้อมออกก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่แพทเทิร์นที่ผมฟอร์แมตที่ผมวางไว้ก็อย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าคาดว่าคงจะไม่ออกทุกอาทิตย์น่าจะสลับกับบทความที่เขียนบ้างนะครับก็จะไม่ทิ้งนานเกินไปเหมือนระหว่างเอพิโซด10กับ11แล้วก็คงไม่ถี่เหมือนช่วงแรกๆนะครับถ้าจะถี่ก็คงจะเน้นเรื่องของเนื้อหานะครับแล้วก็เคสก็จะประคั่นบ้างนะครับก็หวังว่าเปลี่ยนแพทเทิร์นแล้วจะไม่ลดความน่าสนใจลงไปนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆใน iTunes นะครับแล้วก็รบกวนท่านผู้ฟังเข้าไปคอมเมนต์บอกกล่าวนิดนึงว่าฟีดแบ็กจากการรายการของผมเองเป็นยังไงบ้างมีคำถามสามารถติดต่อผมได้ที่เพจ Facebook นะครับลูกขนุน Running by Kuteng Running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ KT Try Talksimplecast.fm ทิ้งคำถามได้ตลอดเวลาผมจะพยายามตอบซีซั่นหมดแล้วสำหรับไตรกีฬาที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะโฟกัสกับเนื้อหาค่อนข้างจะมากขึ้นโฟกัสเรื่องของคลาสในการเรียนสำหรับโคชชิ่งต่อไปก็เป็นแพลนที่ผมกำลังทำอยู่ณตอนนี้รวมถึงแพลนในการโคชนักกีฬาของปีหน้าเพราะฉะนั้น เวลาก็ค่อนข้างจะมีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงอีพีโซดนี้แล้วก็จนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ได้รับความสนุกการพูดคุยกับ2อีพีโซดที่ผ่านมากับหมอแอร์งั้นสำหรับอีพีโซดนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับ